2. С мен Клара Маринова. Продължавам днешните разговори в ефира на Радио К2. Сега събеседник мой е Петър Славов, член на Реформаторския блок. Здравейте, господин Славов.
Здравейте.
Започнахме вече да се готвим за изборите. Датата на изборите е определена. Пътната карта обаче за това какво ще се случва до 5 октомври според вас ясна ли е и Реформаторския блок на какво държи, за какво настоява?
Това, за което продължаваме да настояваме, включително и днес на извънредна пресконференция го казахме, е за незабавна оставка на кабинета Орешарски.
Да.
И назначаване на служебен кабинет, който да се ползва с доверието очевидно на българските граждани и да почне да възстановява държавата. Това е основното нещо според нас от Реформаторския блок, за да може да се започнат нещата да се развиват нормално и да се нормализират най-малко. Това, което ме притеснява е, че днес чуваме имало изказване на господин Орешарски, че до края на месеца оставката е ни такива мъгляви дати пуска, което предполагам, че притеснява хората. Виждате това правителство докъде докара нещата и се отказва не само да си тръгне веднага, но отказва и да каже кога ще си тръгне.
Сега знам, че при вас в Реформаторския блок една немалка част от хората не уважават сегашната конституция, но вие сте юрист и бих ви призовала да погледнете конституцията и да видите, че там много точно е разписано кога се подава оставка, кога се назначава служебен кабинет, след като е определена датата за избори. Вие сега, като юрист, един момент да си задам въпроса.
За да бъдем точни, защото първо се назначава служебното правителство, а след това се определя датата на изборите.
Така?
Конституцията не е пред мен, но мога да ви я цитирам
така?
По памет.
Така?
Това е член 99, алинея 5 от Конституцията,
да,
където изрично е разписано, че първо, след като партиите не са успели да излъчат
правителство,
така? Президента назначава първо служебен кабинет, а след това в един акт разпуска Народното събрание и насрочва изборите.
Така.
И датата между разпускането на Народното събрание и провеждането на изборите не може да е повече от 2 месеца.
Точно. Видите така.
Ли? Това е срока, който е определен. Това е конституционния срок, който е определен. А срока на служебното правителство е докато встъпи новото правителство.
Да,
тоест,
той
може
така
да надхвърли тези 2 месеца, както много пъти се е случвало
да,
в историята. Да, включително прецеденти.
За това не разбирам защо и как формулирате вашето искане за незабавна оставка. Нали си има срок 2-месечен на служебния кабинет, изтегляйки го от 5 октомври, за което е постигнато
точно
политическо съгласие?
Да, слушам.
Да.
Няма двумесечен срок за служебния кабинет. Срокът двумесечния по конституция е между разпускане на Народното събрание и провеждане на изборите.
Да.
А срока за служебния кабинет, който е вече назначен от президента,
така,
преди да се случат тези събития, е до встъпване на новото правителство.
Yes.
Тоест, той може да е и 3 месеца, ако се наложи, би могъл да бъде дори по-дълъг.
Да.
И това, което се опитвах да ви кажа и Ребан Кънев онзи ден, мисля, че го каза и на пресконференция, е, че такъв прецедент в историята ни от 96-7 година вече е имало, когато се застъпва служебен кабинет.
Точно така, с Народно събрание.
Старото Народно събрание, тогава 37-то. Това всъщност вие би трябвало и много по-добре.
Да, аз го помня много добре. Точно така.
Така, и то се е събрало, за да даде мандат на новия служебен кабинет да започне преговорите за Европейския съюз.
Точно
и това е продължило, горе-долу една седмица.
Да.
Тоест, една седмица сме имали назначен служебен кабинет и действащо старо Народно събрание, което чак след това е разпуснато.
Така
че, виждате ли, няма проблем и това е неправилно тълкуване, което, за съжаление, установявам, че е доста повсеместно, че срока, видите ли, на служебния кабинет
е двумесечен. Да.
Това е подобно нещо. Няма, има и практика на Конституционния съд, мисля, че беше дело номер 20 от 92 година, където включително това се коментира.
Да.
Няма такъв проблем.
А защо имате такова огромно доверие вие на президента? Да смятате, че като назначи служебния кабинет, той ще бъде панацеята за решаване на всички проблеми. Защо настоявате незабавна оставка на Орешарски? Къде е зарито кучето и къде е сложен ключ от бараката, та толкова много настоявате за отиването на този кабинет?
Вижте, мисля, че не само за нас от Реформаторския блок.
Не, защото вие основно настоявате за това.
Че всички български граждани се убедихме, че това правителство управлява лошо.
Така?
Това го видяхме и по опашките пред банките, това го видяхме и при неспособността да се реагира в кризата, която се случи с природните бедствия и така нататък.
Да.
Не нужно да. Това е достатъчен аргумент. Това правителство незабавно да си отиде. След като е налице конституционен механизъм, това нещо да се случи и да бъде назначен нов кабинет, който да се ползва, който да бъде излъчен от органа, който все пак запазва в държавата една относително висока степен на доверие, какъвто е президента, ние само може да искаме това нещо да се случи по-бързо.
Да.
И да се надяваме, разбира се, че президента ще проведе консултации по начина, по който ги прави до момента, и ще излучи едно максимално експертно и консенсусно правителство служебно, което да почне да провежда най-необходимите мерки. Това, което сме сигурни от реформаторския блок, е, че ако се беше дадена възможност на партиите да правят това, което искаха, така в кавички казаното правителство на национално съгласие, нямаше да докараме до никъде и кризата щеше да се задълбочи.
Да,
това за нас е ясно и безспорно. Мисля, че повечето хора също са на това мнение. Просто този кабинет и този парламент са изчерпали абсолютно всякакъв кредит на доверие. Те отдавна вече са в минус.
Да.
И колкото по-бързо си тръгнат, толкова по-добре и толкова по-бързо държавата ще почне да се възстановява. Единственият проблем тук е, че момента е такъв, че ако сега се подаде веднага оставката и съответно бъде разпуснат парламента, трябва да се проведат изборите през месец август, което очевидно е неосъществимо и несериозно. И, за съжаление, политическите партии в парламента, най-вече БСП и ДПС, спекулират с това нещо и се опитват на практика да вадат политически дивиденти от него. Това е тъжното в цялата работа, вместо да признаят провала си и по-бързо да се оттеглят.
Според вас, господин Славов, какво още трябва да включва пътната карта, образно казано, до 5 октомври? Защото е много важно какво ще се случва от днес, да речем, до 5 октомври.
Значи за нас, както казах вече, незабавната оставка е изключително важна и назначението на служебно правителство. Оттам нататък сме предложили един пакет от антикризисни мерки, които на практика това ново правителство служебно може много бързо да почне да ги реализира. Сред тях са включително мерки и за затвърждаване стабилизацията в банковата система и разрешаване на други проблеми в държавата. И същевременно и парламента би могъл няколко конкретни акта да гласува бързо, преди да бъде разпуснат. Визирам в случая, примерно, изборния кодекс, частта за мъртвите души, евентуално за машинното гласуване, също всичките тези неща. Но това, което е по-опасно в случая, какво не трябва да се случва, и това може би и днес сте видяли и замерена пресконференция, дадохме от реформаторския блок, че всъщност това, за което се борят в момента управляващите, е да им се остават някъде тези 20-30 дни, за да кадруват. Те ще назначават в момента, както вече са започнали, по всички възможни, които се сетите, държавни органи и служби, на ключови места, близки до тях хора, за да си гарантират на практика един хоризонт на приближени хора до тях във властта.
Вие като дойдете на власт, ще ги уволните и въпросът ще се
така не се прави. Това е тъжното и така не се прави на практика, защото те включително ги изловихме. Има в програмата на Народното събрание законопроекти за подмяна на цели, образно казано, нали, нов закон, примерно за защита на конкуренцията и потребителите за комисията, само и само да избереме нова комисия.
Да, да.
И на всичкото отгоре, като ще изберат тази нова комисия, предвидили извън стандартния 5-годишен мандат на председателя, на първия председател да му дадат 6 години.
Да.
Това за какво ви говори? Нали? Че се прави закон за определен човек, който на всичкото отгоре няма да бъде изслушан, няма да има публична процедура, ще бъде назначен от днеска за утре и после как да му търсите отговорност или оставка на такъв човек. Това е изключително некоректно поведение. Ние днес изрично предупредихме, включително и самите хора, които биха дали съгласие за подобно нещо, че това не се прави така и ще си носят на практика отговорността в последствие, защото се дискредитират, както са дискредитирани тези две партии, които го правят в момента.
Тези дни най-често повтаряното заклинание, то се произнесе от лидера на ДПС, преход към политическа стабилност. Под него знак се провеждат консултации, предлагат се варианти, обсъждат се възможности, говори се в институции и медии. Какво обаче означава според вас тези сакрални слова? Какви процеси описват те? Възможно ли е това да се случи? Под каква форма и с какви ресурси?
Честно да ви кажа, и представя си нямам какво точно разбира лидера на ДПС за това нещо. И да ви кажа, и нямам голямо желание да го разбирам.
Така?
Защото вижте, аз си представя много просто нещата. Значи, ако приемем, че България е една къща, тя на практика беше подпалена. И сега хората, които я подпалиха, идват при нас, хората от къщата или от блока, ако искате го замете, които сме излезли навънка и казват, айде сега заедно да го загасиме, ама освен като ще гасиме, нали ще ни дадете и ключ от къщата за всеки случай да гледаме ние кой влиза и кой излиза и така нататък. Нали. Значи те просто трябва едно единствено нещо да направят и това е да подадат оставка и да се оттеглят. Оттам нататък вече Дали ще е политическо, как го казахте вие, стабилност или какво?
Преход към политическа стабилност.
Това са проблеми, които те са създали. Да. Те ги генерираха, те ги създадоха. За да могат да бъдат решени, очевидно трябва да се оттеглят. Не мога да си представя как същите хора, които предизвикаха проблемите, сега ще не ги решават. Но ние ще ги решим.
Нямате много голям избор, защото тези партии си имат своите избиратели. Те ще присъстват и в следващия парламент. Това е повече от ясно.
Това ще го покажат идващите избори, трябва да ви кажа, че номерата, които от сега правят хората от ДПС, като включително да сложат изборите на най-свещения за мюсюлманите празник, просто не знам как да го нарека. Да. Едно да сложат изборите на Великден, нали?
Да.
Нужно ли да обяснявам повече какви безобразия ще се правят и как ще се злоупотребява с религията за политически цели?
Така е, но аз...
И за това предупредихме, но за съжаление все едно никой не ни е чул от страна на ДПС, дигат рамене и така.
Точно има така. Нещо повече. Не знам дали забелязвате как се разваля до слука, ще употребя нарочно тази дума с БСП, и се започват едни... съвсем очевидни опити да се гради ново другарство с ГЕРБ. Смятате ли, че това ще бъде и новината от следващия парламент, че отново ще се търси коалиция този път между ГЕРБ и ДПС?
Искрено се надявам ГЕРБ да не допуска тази грешка и между другото много по-скоро ще имаме възможност да видим има ли опасност това нещо да се случи. Защото те към момента техните лидери го отричат, нали, като възможност.
А не забелязвате ли като гласуване какво се случва?
Но точно това ще я кажа. Лакмусът ще бъде сега в оставащите дни на този парламент. Какъв кворум ще се събира, от кого и за какво гласуване. Ако се събира кворум, за да се назначават разни партийни кадри на ДПС и БСП по разни висши държавни длъжности за по 5 и повече години мандат и за това нещо, не дай си Боже, помага ГЕРБ, нещата наистина ще изглеждат доста обезпокоителни и се надявам това да го гледат и всички български граждани да гласуват с акъла си на 5 октомври, когато дойде време. Но това, което ние можем да направим от Реформаторския блок в случая, е да следим много внимателно кой за какво гласува и какви закони гласуват. И за всеки един такъв лобистки или интересчийски партийно шурубаджанашки закон ще сезираме президента и ще искам от него да налага вето и да го връща.
На тези избори отиват партии, участвали в управлението и бих казала в деградацията на публичния живот у нас и в акумулирането на проблеми в различни сектори, които в крайна сметка водят до сегашната нестабилност. Днес вижда ли се поне една смислена политико-икономическа алтернатива, ще ми кажете Реформаторския блок, но аз ще ви отговоря, че в различните си части Реформаторския блок също участвал в управлението на този четвърт век.
Не, изпреварихте ме. Щях да ви предложа друго. Щях да кажа пакета от реформи, които предлага така? Реформаторския блок.
Така?
По-важно е кой ще реализира тези реформи. Не кой ще ги реализира, да бъдат реализирани.
Да.
Това е важното. Така че това е нещото, около което ние ще търсим консенсус за бъдещо реформаторско определение и от което не възнамеряваме да отстъпваме. Има цели сфери, които просто са изоставени последните 15 години и виждате, че проблемите вече са толкова нетърпими и наболели в тях, че ако спешен порядък не почна да бъдат разрешавани, просто самата система почва да колабира. И цялата държава на практика е застрашена.
Една дата, пък макар и тя за предсрочни избори, може ли да успокои обществото като цяло? Не смятате ли, че...
За оставка по-скоро. Може би имате пред за оставка, защото изборите, нали, са се разбрали, че са на 5 октомври.
Точно така, затова казвам, че сега сигурното нещо е само 5 октомври. Това може ли да успокои обществото?
Ами не виждам особено успокоение в обществото, защото ми се струва, че... Вижте, всички тези неща сме ги виждали.
Така?
Виждали сме не едно и две правителства, които последните дни, особено поставени под натиски, виждайки, че си отиват, просто безчинстват. Правят какви ли нека други назначения, раздават концесии, харчат пари на поразия, буквално довършват разграбването. И това нещо хората са го виждали в България, именно от това се притесняват. Че затова е борбата за тези 20 или 25 дена. Погледнете програмата на парламента, погледнете на Министерския съвет. Ами те в момента са си дигнали КПД-то с 200-300%, нали, спрямо обичайното за периода им на работа през последната година. Откъде изведнъж тая енергия за работа и това желание за приемане на закони, на актове, на от всякакъв характер, на решения, след като толкова време нищо не правих, сега изведнъж са се активизирали. Това за мен е очевидна причина, аз вече ви я казах. И за съжаление тя не е в защита на национални интереси на гражданите, на данъкоплатците.
Да. Тежка ситуация в енергетиката. Не по-лека стана ситуацията и около банките. Много силен натиск над България за мегапроекта Южен поток. Как ще се излезе от тази усложнена ситуация в България, господин Славов?
Ами, за нас от Реформаторския блок преди всичко е важно да стане ясно какво са подписвали правителството на господин Орешарски и господата от ДПС и БСП в рамките на мандата си, какви ангажименти са поемали. Изключително ни притесняват тези приказки, които ги чухте за необратими проекти, да, за невъзвратими проекти и така нататък. Лично ние се притесняваме, че е възможно Българския енергиен холдинг да е замесен под една или друга форма като гарант по тези договори, за които се говореше как държавата нямало един лев да даде и как всичко, нали, щяло да ни излезе безплатно да се построи той или ония проект. Всъщност се вижда, че това още не е така, че ще се взимат заеми, че ще се плащат лихви по тия заеми края на краищата. На всичкото отгоре, конкретно за Южен поток, виждате и наказателната процедура от Европейската комисия. Тоест накрая ще излезе, не дай си Боже, казвам, много се надявам да не е така, но да не излезе, че хора от кабинета Орешарски са подписали едни заробващи договори с тежки неустойки, които опцията за държавата да бъде или да ги реализира, за да не плаща неустойки, или да търпи наказателната процедура от Европейската комисия. Тоест и в двата случая да сме губещи и да търпиме сериозни финансови санкции. Това, което сме направили от Реформаторския блок, е да изискаме по реда на закона за достъп до обществена информация, какво е подписано, какви договори, с какви ангажименти.
Да.
Вече срока, между другото, изтече за предоставяне на тази информация. Както се сещате, не горят от желание управляващите да ни я дадат, но както и преди, по реда на съдебно дело и на отнасяне на казуса до съда за предишната информация за Южен поток, ще постъпим и сега и се надяваме българския съд да уважи аргументите ни, да ги задължи да ни предоставя тази информация от Министерство на економика и енергетика и Министерски съвет.
Европа тези дни, преди изборите, а сега и след изборите, днешното заседание, ние успяхме по-голяма част да предадем на живо в ефира на Радио К2, ни показва как се действа с отстояване на общи интереси, общи кандидатури, общи цели, общи действия. Точно обратното се случва у нас. Там името Жан-Клод Юнкер предизвика подкрепа и на десницата, и на левицата. За най-високия пост в Евросъюза, председател на Еврокомисията. Името Шулц отново подкрепено и от левица, и от десница, лидер, председател на Европейския парламент.
Така,
защо
да,
у нас всичко се прави на инат, заплашват се с партиите и политиците с воинствен реваншизъм, предизборно, вероятно и следизборно. И на фона на европейските реални действия за активна работа за излизане от кризата, у нас се върви точно към обратното.
Ами аз мисля, че вече частично го засегнахме, да, този въпрос. Просто трябва да има отговорност и трябва да се носи такава и да се търси такава, когато някой не си изпълни задълженията или е нарушил това, което е трябвало да извърши. Какво се получава в България? Ето, вижте настоящата ситуация. Стигнахме до тежка криза, от много години непомнена и така нататък. Да се чува някой да си е подал оставката, да е поел отговорност от управляващите, да е изразил съжаление, да се извинил на тия хора, дето висяха по опашките. Аз не съм чул. Говорят ми за отново политическо помирение и не знам си какво си. Не се прави така и в цивилизования свят за много по-малки неща. Вижте скандала за Южен поток, който извадихме от Реформаторския блок, как са им писали в Кремъл законопроектите, които тук да внасят и да гласуват в българския парламент и българския парламент да ги приема като български закони. За такова нещо се носи отговорност и хора буквално приключват с политическата си кариера и губят всякакво доверие. Тук, както е модерно да се казва, в БСП се снишиха, чакат да отмине бурята и ето ги сега пак са на първите места дошли, ще се помиряваме, ще правим правителство на националното съгласие, един вид да ви прехвърлиме от тази отговорност и на вас, за да може да разказваме после в едните 5 години как, примерно, еди коя си партия, не управляващите, са виновни за този или за този управленски неуспех.
Прави ли ви впечатление?
Това е простото обяснение. Това е просто обяснение. В Европа просто не се държат по този начин в цивилизованите държави, в Европейския съюз и дай Боже, ние по-скоро да вървим натам и да се променят и при нас нещата. Много ми се иска.
Така, обаче, прави ли ви впечатление как само в България Южен поток предизвиква бурни реакции, недоволства, закани, заплахи и така нататък? Вчера, само за секунда, вчера само проследих италианската Ени, ОМВ австрийската и унгарския министър-председател категорично и еднозначно казват, че Южен поток трябва да се реализира.
Добре, не казвам ви попитам, вие да се чува в тези държави да има предупреждение от Европейската комисия, че...
въпросът ми е...
на доставките на чужда фирма, че не се дава конкуренция, за да може да има алтернативни доставки, които да сваят цената на газа за потребителите, нали? Начина, по който е конструирана цялата схема тук, за мен да ви кажа, това, което са направили БСП и ДПС, са се опитали да заместят схемата Белене. Точно така ми изглежда. Да. Това, което на практика спря голямото крадене около Белене, те сега се опитаха да го пренесат тук и ние от Реформаторския блок успяхме да ги хванем и да изнесем публично поне част от истината, до която успяхме да се доберем. И те в момента сега се чудят, очевидно, не знам къде и пред кого какви ангажименти са поемали, но очевидно са били сериозни и сега притеснени се чудят как да излезат от ситуацията, защото от една страна очевидно е чуждата компания и Русия, които ги притиска, от другата страна Европейската комисия заяви, че ще има наказателна процедура, ако нещата бъдат в този вид. А в останалите европейски държави най-вероятно проектът е направен така, че да ползва националния им интерес, да осигурява конкурентни доставки, въобще да имат полза. Докато при нас, за съжаление, се вижда, че ще ни струва много пари, че съществуващата газопреносна мрежа частично ще стане излишна, че цяла част от територията едва ли не на България се вади от националния суверенитет и се дава незнайно кому. Просто това е недопустимо. Не може да бъде в този вид и трябва да се промени. А истината, ако сте следили внимателно изявите на Реформаторския блок, ние никога не сме били против самия проект като такъв. Просто сме казали, че той трябва да се направи в съответствие с общностното европейско и българско национално законодателство и да бъде в националния интерес, а не за сметка на българския данъкоплатец, който да плати за цялото нещо огромни суми, милиони и десетки милиони.
Кой защо направи опит за банкова криза според вас? Как оценявате вие?
Мисля, че достатъчно много се изговори последните дни, за да подхващаме ние тази тема. Едва ли мога да дам някоя по-различна гледна точка, но и за мен това беше очевидно режисирано и се търсеше опит за дестабилизиране на държавата. Дестабилизиране, вероятно, чисто в частен интерес на няколко лица. Било то, защото имат примерно големи неиздължени кредити в лева и търсеха разплащане по тази линия. Било защото си разчистваха личните сметки. Тъжното обаче е, че те го правеха през институции, то не през една или две, а през редица висши държавни институции. И виждате, че това нещо на практика така разтресе държавата, че просто нещата бяха толкова взривоопасни. Не ми се мисли, просто сценария изглежда наистина ужасяващо. Надявам се да се стабилизират полека-лека, но пак казвам да се стабилизират. Просто тези хора, БСП, ДПС и техните обръчи от фирми и кукловоди, просто трябва да си ходят.
Благодаря ви за
това. Да ги накараме да си тръгнат.
Ясно. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
И аз ви желая успех и всичко добро.
Петър Славов, Реформаторски блок.